Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satus wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan dipun berkahi Gusti? Sae-sae kemawon. Sae-sae kemawon niku napa to, Pak? Sae-sae kemawon menika ora entuk alangan apa-apa, seger kewarasan. Murah rezeki ngaten. Nggih. Pandonga kula kang mancing atus mangaten para pamirsa, pilih panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan tansah pinayungan dening Gusti kang murping jagat mangaten. Para pamirsa, samenika kula badhe ngaturaken dhateng panjenengan babagan kitab Enggal nggih. Kitab Mika mangaten nggih. Awis saking menika monggo nyaket kalian kula mriki adicara margi utami. Pada sesarengan kalian panjenengan ing saatas fakta menika sugeng midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing pepanggihan kepengker. Kita sampun rampung ningali kitab Setunggal Yohanan utawi Setunggal Yohanes. Lan kados ingkang kula teraken ing ajeng pilih ing pepanggihan menika pasinaon kita lumebet ing kitab Perjanjian Lami inggih menika kitab Mika. Menapa para pamirsa kitab Mika kita badhe sinau kitab menika urut saking pasal setunggal ngantos pungkasan. Awit saking menika ing dinten-dinten candhakipun kita badhe sinau kitab Mika, nanging sadaringipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kanthi makaten pangandikan-pangandikan ingkang abdi paduka andharaken. Mahanani sederek kawula menika kiat gesangipun ngadepi cobaning gesang wonten ing alam padang menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samangika pasinon kita kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng sampun dumugi kitab Mika. Penting sanget dipun mangertos satunggalipun perkawis gegayutan priyantun ingkang naminipun Mika, pentingipun inggih menika sami kalian pawartosipun. Naminipun ateges sapa kang kaya Yehuwa. Nah, tembung ingkang sami saking tembung Mikael utawi malaikat Mikael menang nggih ingkang tegesipun sapa kang kaya Gusti Allah. Wonten kathah nami Mika ingkang dipun sebataken ing salebetipun kitab suci, nanging Mika ingkang wonten ing mriki dipun tepang minangka tiyang saking Meroset. Menika saged panjenengan waos Mika setunggal ayat setunggal. Awit Mika manggen ing Moreset Gat. Mika setunggal ayat 18. Papanipun kirang langkung 300 kilometer ing sisih kilen Yerusalem caket Lakis. Ampun nyampur aduaken Mika menika kalian Mika-Mika sanes ing salebetipun kitab suci nggih. Para pamirsa, Mika medharaken pameca sadangunipun jaman pemerintahan Sang Prabu Yotam Sang Prabu Ahad lan Prabu Hizkia utawi Mika panjenengan saged cemak Mika setunggal ayat setunggal ingkang dados Ratu Yehuda. Nanging pamecanipun kegayutan kalian Samaria lan Yerusalem ingkang dipun beco menika sesambetan kalian Samaria lan Yerusalem. Samaria satunggalipun ibu kota kerajaan sisih lere Israel, sawetawis Yerusalem menika ibu kota kerajaan sisih kidul Yehuda. Sinoso Mika asalipun saking kerajaan sisih kidul, saperangan ageng pamecanipun kegayutan kalian kerajaan sisih ler. Mika meratelaken dumateng bangsa menika ing wedal kerajaan sisih ler dipun serang dening Asur. Sinoso kerajaan sisih kidul ugi dipun serang, nanging ingkang dipun tawan dening bangsa Asur inggih menika kerajaan sisih ler. Kadang kula Mika sejaman kalian tiga nabi sanesipun, Nabi Yesaya, Nabi Hosea lan Nabi Amos. Saged kemawon piyambakipun menika rencang Yesaya lan pamecanipun dipun sebat kitab alitipun kitab Nabi Yesaya. Wonten sawetawis benten nggih, benten ingkang sawetawis ingkang ngagetaken ing antawisipun kekalihipun. Kanginipun tiang kathah Mika satunggalipun nabi alit ingkang dipun remeni. Mika satunggalipun kitab alit ingkang endah sanget. Kitab ingkang dipun remeni. Menawi panjenengan ngajeni basa ingkang endah, menawi panjenengan saged ngajeni geguritan lan menawi panjenengan saged ngajeni seratan literatur, pramila panjenengan ugi saged ngajeni seratan kitab Mika menika. Seratanipun pedes lan sanget dening pribadi. Mika inggih menika kitab ingkang landhep, nyodok ing manah lan alus. Mika inggih menika pribadi ingkang asipat nyoto lan ingkang nyerat stenografi. Mika tentunipun saged dados tiyang ingkang ginakaken sambung rapat kalian serat ingkang sae. Ing salebetipun brosur menika wonten kaendahan sanget ingkang nyatunggalaken alusipun manah Gusti Allah kalian pengadilanipun. Wonten sawetawis ayat ingkang sanget dipun tepang dening tiang Kristen. Sinaosa saged ugi tiang-tiang Kristen menika mboten mangertos menawi asalipun inggih menika saking Nabi Mika, saking kitab Mika menika. Ing tengah suramipun pengadilan ingkang badhe dumugi, Mika saged ningali kanthi cetha kamulyan panebusan Israel ingkang badhe dumugi lan inggih menika ingkang andadosaken kitab menika ngiram-iramaken. Mika nyebataken kegayutan pengadilan atas kitha-kitha Israel lan atas Yerusalem ing Yehuda. Papan-papan ingkang kasebat punjer menika utawi pusat menika gadah daya pengaruh atas sedaya bangsa. Inggih menika perkawisipun ing kitha ingkang katingalipun mboten wonten bentenipun kalian perkawis ingkang wonten ing jaman samenika. Mika nyacat tindak keras. Mika nyacat tindak korupsi. Mika nyacat tindak ngerampas rakus doyong dumateng bondo dunya ageng-agengan. Lan Mika nyacat bangkrutipun babakan karohnen, laku bandrek, jino, kanthi cara peteng-petengan. Mika saged dipun sebat nabi kita. Ira-iran Mika sangat penting dipun mangertos. Limrahipun Mika dipun bobot minangka nabi pengadilan. Katingalipun menika banjir leres para pamirsa awit ing katiga pasal kawitan ingkang dipun tandhesaken utawi ingkang dipun cethakaken inggih menika bab pengadilan. Nanging sinaosa katiga pasal kawitan awujud panggugat, nanging kaping sekawan pasal pungkasan awujud panglipuran. Pitakenan agengipun wonten ing salah satunggal ayat ingkang indah piyambak ing kitab suci, sinten ingkang kados paduka? Lan pitakiran menika dipuntujuaken dumateng Gusti Allah. Kita mangertos menawi Mika ngutamiaken ira-iraan menika ing medal Mika nyerat ing salebetipun katiga pasal kawitan. Sapa kang kaya Gusti Allah? Inggih menika ing wedha piyambakipun martosaken ingkang dipun kajengaken ngaturaken paseksen. Ing salebetipun pasal sekawalan gangsal, sapa kang kaya Gusti Allah ing sajroning pameco, ing sajroning lipur? Ing salebetipun pasal 6 sapa kang kaya Gusti Allah ing sadrone mbela lan ing pasal 7 sapa kang kaya Gusti Allah ing sadrone ngapura. Perkawis-perkawis menika kemawon ingkang andadosaken Mika minangka kitab ringkes ingkang sae. Irah-irahan utami kitab menika inggih menika pengadilan lan panebusan Allah. Kekalihipun dipun rembak ing mriku. Ayat kunci kitab menika kangge kula inggih menika Mika 7 ayat 8. Allah ingkang pundi ingkang namini paduka. Ingkang ngapunten dosa saha ingkang ngapunten panraipun kakantunaning bangsa kagunganipun piyambak ingkang boten saged tahan dhateng bebendunipun ing salajengipun. Para pamirsa Gusti Allah sengit dosa. Nanging panjenenganipun tresnani jiwa ingkang kesasar lan panjenenganipun ngersakaken milu jengaken tiang-tiang dosa menika. Pengadilan dipun sebat minangka pakaryan siji Allah. Dipun sebat aneh awit Gusti Allah mboten remen ngadili. Nanging awit panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang suci lan sengit dosa, pramila panjenenganipun ugi kedah ngurusi kathah pambelo. Panjenenganipun mboten saged tumindak kosok wangsulipun, nanging panjenenganipun tetep tresnani jiwa-jiwa kesasar. Panjenenganipun ngersakaken milu jengaken tiang kesasar, lan Gusti Allah badhe milu jengaken tiang-tiang kesasar menawi tiang-tiang menika purun sowan dumateng panjenenganipun kanthi iman. Para pamirsa, kitab cekak menika saged dipun perang kanthi cara ingkang dudut manah. Pamerangipun ingkang wajar pamaca menika inggih menika kanthi ngatosaken menawi Mika merang tiga pawartos ingkang sedayanipun dipunwiwiti kanthi tembung rungokno. Nah, Mika setunggal ayat kalih, Mika 3 ayat setunggal, Mika 6 ayat setunggal. Pawartos kawitan dipuntujuaken dumateng para pemimpin Israel. Pawartos ingkang kaping 3 satunggalipun panyuwun pribadi dumateng Israel supados mertobat lan manembah Allah. Kadang kula badhe nyariosaken kanthi ringkes serangan atas wetahipun kitab menika dening para priyantun ingkang remen ngritik ingkang asalipun saking Jerman sawetawis taun kepengker. Priyantun ingkang remen ngritik Alkitab menika ugi katujuaken dumateng pamecanipun Nabi Yesaya lan sedaya kritik menika saged dipun jawab dening para sarjana konservatif. Awit saking menika kita mboten badhe mbucal wekdal naliti menapa ingkang dados kritikanipun menika ingkang narik kawigatosan kita Yeremia nyuplik saking kitab Mika ingkang ugi nedahaken pentingipun Mika ing jamanipun Yeremia. Dupi panjenengan semak, nalika jamane Sang Prabu Hizkia, ratu ing Yehuda, wonten tiyang namanipun Mika, tiyang Moroset ingkang sampun meco saha cariyos dhateng bangsa Yehuda sedaya. Tembungipun pangandikanipun Sang Yehuwah Gustinipun ingkang sarwa dumados makaten. Sion bakal diwaluku kaya pategalan lan Yerusalem bakal dadi jugrukan sarta gununging pengedalaman suci bakal dadi gunung kang ana alase. Panjenengan saged nyimak Yeremia 26 ayat 18. Para pamirsa, sampun tentu sedaya tiang sampun boten gatosaken malih Yeremia dipun bandingaken Mika lan ingkang dipun meco Mika saestu-estu dumados atas Yerusalem pas kados ingkang dipun pratelakaken kathah golongan. Mliginipun para juru pawartos nem-neman ingkang gadah kekajengan nyukani keterangan ingkang jlentreh ingkang jangkep tanglet dumateng kula kados bundi cara wiwitanipun. Kulo namung sanjang bilih mboten namung pendeta nem-neman ingkang gadah kekajengan sinau kitab suci ingkang kawitan pindah kedah nyakep pawartos sedaya kitab. Menapa saripatinipun? Menapa ingkang kepengin dipun lantaraken ingkang nyerat? Menapa pawartos utaminipun? Kangge manggihaken jawabanipun panjenengan kedah damel garis-garis pokok kitab menika. Pawartos ingkang kita panggihaken ing salebetipun kitab Mika inggih menika sapa kang kaya Gusti Allah ing sajroning martakake meco, milani lan ngapura. Inggih alasan tembung menika kitab Mika kaperang. Nah, para pamirsa kula badhe ngaturaken pokok-pokok kitab Mika. Sinten Allah ingkang kados paduka menika angka setunggal martosaken pengadilan ingkang badhe dumugi atas dosa-dosa mangsa kapengker. Menika panjenengan saged maos pasal setunggal ngantos pasal 3. Wonten mriku pasal setunggal ngantos 3 wonten perangan-perangan upaminipun pawartos kawitan nabi ingkang langsung dipuntujuaken dumateng Samaria ngantos Yerusalem. panjenengan saged maos pasal setunggal. Pawartos nabi kaping kali nggambaraken dosa-dosa mligi. Menika panjenengan saged maos pasal kali. Pawartos kaping tiga sang nabi ngemot gugatan dosa para pemimpin. Panjenengan saged maos pasal tiga lajeng angka kali. Meco kamulyan ingkang badhe tumuki awit janji-janji jaman kepengker. Menika saged panjenengan maos pasal sekawan ngantos gangsal. Wonten ing pasal sekawan umpaminipun maneka pameco ing dinten-dinten pungkasan menika dipun sebataken ing mriku. Lajeng pasal gangsal pameco gegayutan rawuhipun ingkang kawitan Sang Kristus saderengipun rawuhipun ingkang kaping kalih lan kerajaan menika panjenengan saged waos pasal gangsal. Lajeng perangan kaping tiga panyuwun pamratobat ing medal samenika awit wontenipun panebusan jaman kepengker menika panjenengan saged waos pasal 6. Nah, pangapunten atas samukawis panerak awit menopo wontenipun Gusti Allah menika lan awit menopo ingkang dipun tindakan menika pasal 7. Nah, samenika cobi kita wiwit mlebet dateng pasal setunggal nggih, Mika pasal setunggal. Panjenengan kulo sukani ira-irahan pawartos kawitan nabi lajeng dipun tujuaken dateng Samaria ngantos Yerusalem. Pasal setunggal menika ingkang dipun rembak nggih menika pawartos kawitan nabi lajeng dipun tujuaken dumateng Samaria ngantos Yerusalem. Para pamirsa, ketiga pasal kawitan kados dene ingkang sampun kula serat ing salebetipun pambuka utawi ingkang sampun kula aturaken ing pambuka kala wau awujud gugatan para pamirsa. Ketika pasal kawitan kados dene ingkang sampun kula serat ing kala wau ing saben pasal kitab cekak, gitu. Ing saben pasal kitab cekak ingkang ngidapi-dapi menika, tentu wonten pratela ngagetaken kala-kala ing salebetipun satunggal ayat, kala-kala ing salebetipun sawetawis ayat kados ingkang wonten ing salebetipun pasal setunggal kitab Mika menika. Ayat setunggal cobi panjenengan simak nggih. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Mika wong Moreset nalika jamane Sang Prabu Yotam, Ahas lan Hizkia para ratu ing Yehuda yaiku gegayutan karo anggone kaparingan wahyu ing ngates Samaria lan Yerusalem. Kadang kula ingkang kula tresnani, kula badhe mbangsuli Samaria satunggalipun ibu kota kerajaan sisi ler. Kito ingkang wiwitanipun dipun bangun dening Omri, Sang Prabu Omri Ratu Israel satunggalipun punjering utawi pusat pangibadah dumateng Braholo. Samaria dipun tepangaken utawi malah koso wangsulipun awit Sang Prabu Ahab lan Isabel ingkang bangun kuil Baal. Kito menika mapanipun ing papan ingkang indah nanging wedal menika sampun awujud jejugrugan. Satunggal rincang sanjang piyambakipun gadah fotonipun ingkang dipun beto ing wedal piyambakipun dateng Israel. Jejugrugan menika sepen menika nyukani paseksen kegayutan sagetipun dipun pitados pameco Mika kegayutan kelan Samaria. Oh, nek kowe ra mertobat sok men kowe dadi jugrugan. Nah, menika kalaksanan para pamirsa gitu. Nah, wau dipun ngendikaken wong Moreset. Tegesipun piyambakipun asli saking Moreset Gad. Ingkang mapanipun ing sisih kilen Yerusalem. Nah, sinaosa Mika asalipun saking kerajaan Yehuda para pamirsa, piyambakipun meco kangge kalih kerajaan. Nanging papartos utaminipun, pawartos utaminipun dipun tujuaken kangge kerajaan sisih ler. Kula asring gadah pitakinan gegayutan perkawis menika. Kula asring gadah pitakinan gegayutan perkawis-perkawis rencang sejamanipun Mika, Yesaya inggih menika nabi kangge kerajaan sisih kidul. Lan saged ugi awit Mika langkung nem saking piyambakipun Mika rumaos Yesaya saged maekani kerajaan sisi kidul. Sawetawis Gusti Allah nuntun Mika supados nglantaraken pangandikan kangge kerajaan sisi ler. Panjenengan boten badhe klintu mangertos babagan Mika awit Mika kanthi cetha nedahaken sinten ingkang dipun ajak rembagan. Nah sakmenika pawartos kawitan sang nabi nggih. Ayat kali, he sakai poro bongso, podong rungokno, he bumi dalai sini, podong nitenono, pangeran Yehuwah karben tadi, seksi ingatasi sirokabe, yo pangeran, soko ing pedalemane kang suci. Poro pamiyasa, he sakai poro bongso, podong rungokno. Tegesipun sedoyo bongso, Menika tegesipun panjenengan ugi kalebet ing pundi kemawon panjenengan manggen wekdal menika? Panjenengan kaalamataken kita utawi dituju dening pangandikan menika. Sakai para bangsa padha ngrungokno gitu. Mika mbeto pawartos kangge kita sami kados sedaya nabi sanesipun. Sinoso ngandikan ing salebetipun kahanan mligi ingkang sampun ical wiwit dangu pawartosipun tasih cocok kalian jaman samenika. Awit watonan-watonan sameneh dipun sukakaken ing mriku. Mika nyukani filsafat pemerintahan manungsa. Piyambakipun ngurusi sedaya ingkang klintu lan ngurusi sedaya ingkang gadhah panguwas ing salebetipun pemerintahan. Rencang abdi Gusti saking Amerika sanjang anu menika saged dados kitab ingkang cocok kangge golongan Partai Republik dan Demokrat nggih sanjange abdi Gusti. Menika kan Amerika niku wonten kalih partai to Partai Republik lan kalih Partai Demokrat ngene. Nah kalih golongan menika sanjange rencang menika kalih golongan menika mboten badhe rugi menawi ngatosaken filsafat pemerintahan Allah awit jujur kemawon. Bentuk pemerintahanipun sampun mboten lumampah ing wedal menika. Gitu. Mereka sono no wengi kritik kalian dumateng presiden Amerika. Saking warganipun piyambak menawi menawi panjenengan maos surat kabar nggih. Nah, para pamirsa ingkang dados jalaran kenging menapa pemerintahanipun mboten saged lumampah kados mentinipun inggih menika awit asrinipun satunggalipun damelan manungsa ingkang sinaosa sawetes wonten tiang Kristen. Nanging tetep ngurmati kitab suci, tiang-tiang Kristen menika gadah pemanggih. Watonan-watonan ageng ingkang wonten ing salebetipun kitab suci panci perlu dipunut. Lan awit saking menika tiang-tiang menika anggenipun nata pemerintahan kanthi saestu. Perkawis menika tentunipun boten badhe kasil menawi dipun garap tiang ingkang boten pitados wontenipun Gusti Allah, tiang ingkang napa menika ora ndi agama gitu. Makaten cara rencang abdi Gusti kegiatan negarinipun. Dados rencang abdi Gusti kalau mau prihatin negarane kok ana wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah, ora percaya Gusti Allah kok ya melu mbangun negara dadine negaraku ki kepiye. Rencang Amerika ini sanjang kados mangkaten nggih. Nah, para pemirsa, sayektosipun perkawis menika ugi kita lampahi. Satosipun bentuk pemerintahan sana singkang utami sinaosa manut kita dados mekaten. Kula badhe nyukani setunggal contoh dumateng panjenengan ing wekdal Cromwell gadah panguwas minangka diktator ing Inggris. Bangsa Inggris gadah pemerintahan ingkang sae piyambak ingkang saged dipun terapaken. Ampun kitu penampi awit kula mboten sanjang sarujuk kediktatoran nanging menawi panjenengan gadah pemerintahan diktator ingkang leres kenging menapa mboten. Yang utawi Gusti Yesus rawuh badhe nyepeng pemerintahan ing bumi menika panjenenganipun badhe dados diktator ingkang leres. Watek wantu pemimpin menika nyepeng peranan ingkang sangat penting. Wal saking menapa bentuk pemerintahan monarki, monarki winates, autokrasi, demokrasi utawi representatif. Menawi ingkang kagungan panguwas inggih menika tiang-tiang ingkang yektos tentu pemerintahan badhe lumampah kanthi sae, gitu. Mugi-mugi panjenengan mangertos menawi kula mboten meratelaken gegayutan politik nanging filsafat pemerintahan lan kula namung kepengin nedahaken perkawis ingkang dumados semedha menika. Kita mbetahaken tiang-tiang ingkang gadah watek wantu yektos ing pemerintahan. Kawigatosan nggih, kawigatosan tiang Amerika inggih menika menapa para pemimpin pemerintahan gadah kepribadian tipi. Kita langkung kadudut manah kita dumateng karisma ketimbang watek wantu ingkang yektos. Mika meratelaken kegayutan perkawis menika ing salebetipun pasal 3. Para panggedhine anggone ngadili marga saka besel lan para imame anggone mulang marga saka bayaran, para nabine anggone nenung marga saka duit, mongko padha sumindi marang Sang Yewah kalawan pangucape, Pangeran Yewah rak ana ing satengahing kita, kita ora bakal ketekan bilai. Mika 3 ayat 11. Mika nedahaken kasunyatan bilih para nabi palsu, agami palsu lan para pemimpin palsu menika wonten. Wonten saestu kasunyatanipun. He sakai para bangsa, padha ngrungokno he bumi dalai sini. Awis saperangan ageng kita kesangi bumi menika tegesipun Mika meratelaken pengandikan dumateng kita. He pangeran Yewa karepen dadi saksi ngatasi sira kabeh. Mika nyuwun Gusti Allah dados saksi atas perkawis ingkang badhe dipun pratelaken. Yo pangeran saka ing pedalaman ingkang suci, Gusti wonten ing papan suci nipun ing swarga, sami kados semedal menika. Nah, para pamirsa, kula sikik semanten rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Dhumateng Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nyata menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kalau pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka menapa ingkang abdi paduka andharaken dados kegiatan lan panghiburan. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.